Assalomu alaykum qadrdonlar. Kimdir biror ulushdan faqat o'ziga yarashasini olganida, boshqa birov 2 hissa ko'proq olsa, hammaning og'zida shu gap bo'ladi. 2 hissa ko'proq olish bu baraka va marhamatdir. Agar o'sha narsadan 2 hissa olgan bo'lsa, demak inson o'sha narsaga loyiq ekan. O'sha bergan kishining hurmatini va e'tiborini qozonibdi. Bugun biz qadimda yashab o'tgan boshqa payg'ambarlardan ko'ra 2 hissa ko'proq muqaddas ruhga ega bo'lgan payg'ambar Elisha haqida suhbatlashamiz. U qanday qilib 2 hissa ko'proq muqaddas ruhga ega bo'lgan? U shunga munosib insonmidi? Buni suhbatimiz davomida bilib olasizlar. Xullas, muqaddas kalomni varaqlasangiz, Isroil xalqi tarixida ikkita bir-biriga o'xshash egzak payg'ambarlarni uchratasiz.
Ular Ilyos va Elisha. Ularning ismlari ham Ibroniy tilda bir-biriga o'xshab ketadi. Ismlardan tashqari, hayotlari davrida qilgan ishlari, boshda kechirgan voqealari ham bir-biriga o'xshash. Aslida Elisha Ilyos payg'ambarning shogirdi bo'lgan. Ularning ikkalasi ham Yordan daryosiga tayoq bilan urib, suvlarni ikki tomonga ochgan va quruq yerdan o'tgan. Qurg'oqchilik paytida esa ibodat qilib yomg'ir yog'dirgan. Ilyos ham, Elisha ham beva va nochorlikda qolgan ayolning uyidagi bor bisotini ko'paytirgan. Oilada yagona bo'lgan o'g'ilni o'limdan tiriltirgan. Isroil chegaralaridan tashqarida odamlarga mo'jizalar ko'rsatgan. Xudoga itoatsizlik qilib, butlarga sig'inayotgan imonsiz xalq ustiga falokat yuborishini so'rab, Xudoga iltijo qilgan.
Mana, ko'rib turibsizki, ularning hayotlarida bir-biriga o'xshash ishlar juda ko'p. Ular bir xil ish qilgan bo'lsalar-da, voqealar turli joylarda va turli insonlar bilan bo'lib o'tgan. Eng muhimi turli zamonlarda. Chunki Elisha ustozining ishlarini takrorlaganida ustozi Ilyos allaqachon samoga olingan edi. Undan tashqari bu ikki insonning xarakteri butunlay bir-birinikiga o'xshamagan. Ustozining yerdagi oxirgi soatlari va daqiqalarini ham u bilan birga o'tkazishni istab, hech ham undan ayrilmagan. Ustozi ketishdan oldin undan so'radi. Ketishimdan oldin senga qanday yaxshilik qilay? Sizda bor ruhdan menda 2 hissa ko'proq bo'lsin. Juda ham botirlik bilan qilingan iltimos. 2 hissa ruhga ega bo'lgan inson 2 hissa ko'proq javobgarlikni ham his qilishi kerak.
Ustoz Ilyos unga shunday dedi. Juda ham murakkab narsani so'rading, ammo meni olib ketishayotganida ko'rib qola olsang, o'sha ruhga ega bo'lasan. Aks holda yo'q. Shu shartdan keyin biz ham o'ta xushyor va sinchkov bo'lgan bo'lardik. Elisha esa ustozining ortidan qolmadi. Undan ko'zini uzmadi. U juda ham qat'iyatli va harakatchan payg'ambar bo'lganini shundan ham ko'rishimiz mumkin. Ular ikkisi ham suhbatlashib ketishayotganida, otlar qo'shilgan olovli arava paydo bo'ldi-da, Ilyosni charxparak qilib samoga olib ketdi. Elisha esa buni ko'rib baqirdi. "Ota, ota, Isroilning otliqlari va aravalarini ko'rdim." Shundan so'ng Elisha ustozini boshqa ko'rmadi. Biroq ustozda bor bo'lgan ruhdan ikki marta ko'proq